prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části dvoudílného cyklu Al-Kaida a Talibán. Vy, kteří mě posloucháte pravidelně, tak víte, že jsem před několika týdny vysílal analýzu libýské trilogie, ve které jsem zmapoval vzestup a svržení Muammara Kaddáfího. Vedle toho jsem se ale dostal k fascinujícím dokumentům a materiálům ohledně zpravodajských informací ve vztahu k celosvětové síti zvané Al-Qaida. Ta totiž hrála hlavní roli ve svržení Muammara Kaddáfího spolu s její odnoží Islámským státem, ale také libýskou islámskou bojovou skupinou. Tu, jak víme, podporovali jak britské, tak i americké rozvědky. Kruh se tím uzavřel. I když jsem v této libýské trilogii popsal, jak Američané stvořili, cvičili a podporovali Al-Kaidu až dodnes, rozhodl jsem se do dané problematiky říznout ještě hlouběji. Částečně také proto, že jsem pátral a dopátral jsem se ještě ohromnějších materiálů v rámci propojení CIA a Al-Kaidy. Jsem přesvědčený o tom, že tyto zpravodajské informace, byť jsou starší, nebyly dosud v Česku publikované a proto si myslím, že nemohou zůstat nepovšimnuté. V tomto i příštím díle se podíváme na výcvik amerických Arabů, takzvaných amerických Arabů na Long Islandu v New Yorku, kde se američtí Arabové učili střílet ze samopalů, vyrábět výbušniny a vést nekonvenční a netradiční způsoby boje. K tomu je vycvičovaly speciální americké jednotky. Podíváme se také do náborového centra Al-Kifa v Brooklynu, odkud se rekrutovali američtí Arabové do bojů, nejprve v Afghánistánu proti Sovětům v 80. letech a potom na Balkán proti Srbům v 90. letech. O tom jsem začal hovořit v mé předchozí libýské trilogii v prvním a druhém díle. Vypravíme se také do mešit v Brooklynu a New Jersey, kolem kterých se soustředili muslimští pachatelé zapojení do výbuchů v podzemních garážích Světového obchodního centra v roce 1993 a také v útocích v roce 2001. Vypravíme se také do Kalifornie, kam se soustředila další větev trénovaných teroristů americkými speciálními jednotkami. Ale vypravíme se také do Súdánu, kde Usáma bin Ládin pral peníze na světový džihad prostřednictvím banky v Chartúmu. Podíváme se také na zapojení saudské královské rodiny na ose petrodolaru přímo do Washingtonu. Protože tyto dva díly budou maximálně bohaté a nabité informacemi, rozhodl jsem se oba díly poněkud zkrátit, protože šíře těch informací je tak obrovská, že i tak je každý díl naplněný až po okraj. Mnozí totiž mohou ztrácet, řekněme, koncentraci a soustředěnost a proto bude opravdu lepší rozdělit tyto díly na kratší plochy. Na Odysee máte samozřejmě i kapitolky opatřené časovými značkami nebo razítky v popisech pořadu na Odysee, na které můžete kliknout a přehrát si tak požadovanou kapitolu znovu, pokud budete chtít. Takže se pohodlně usaďte, dnes i příště to tedy bude opravdu velká jízda, kdy provedu v Česku snad nejhlubší řez do struktury, na jejíž pozadí si namapujeme a vyprojektujeme zcela jednoznačně, jak Američané stvořili, vycvičili, trénovali a podporovali americké Araby, kteří se stali klíčovými hráči v organizacích Al-Kaida a Talibán. Jejich odnoží byl také legendární Islámský stát v Sýrii a Iráku a naposledy v Libyi. Budu samozřejmě uvádět jak jména těch všech teroristů, tak i amerických agentů FBI a CIA. Pojďme tedy na první kapitolu Předmluva. Téměř dvě století byla americká vláda, ačkoliv vždy nedokonalá, také vzorem pro svět omezené vlády, protože vyvinula systém omezení výkonné moci prostřednictvím ústavního uspořádání brzd a protivah. Od 11. září 2001 ovšem ústavní postupy zastínila řada mimořádných opatření v boji proti terorismu. Ta se rozrostla co do rozsahu, dosahu a rozpočtu, zatímco tradiční vláda se zmenšila. Výsledkem je, že dnes máme to, co novinářka Dana Pristová nazvala dvěma vládami. Jedna, kterou její občané znali, fungovala víceméně otevřeně, a druhá paralelní přísně tajná vláda, jejíž části se během necelých 10 let rozrostly jako houby po dešti do gigantického rozlehlého vlastního vesmíru, viditelného jenom pečlivě prověřeným kádrům. Stále častěji se začíná říkat, že Amerika, podobně jako předtím Turecko, má dnes to, co Mark M. Binder a John Tierman nazvali hlubokým státem Deep State, který stojí za tím veřejným. A tato paralelní stínová vláda se ve věcech sledování řídí vlastním soudem pro dohled nad zahraničními zpravodajskými službami, známý jako soud FISA, který se podle New York Times v tichosti stal téměř paralelním nejvyšším soudem. Z velké části díky Edwardu Snowdenovi je nyní jasné, že soud FISA umožnil tomuto Deep Stateu rozšířit sledování nad rámec nepatrného počtu známých a podezřelých islámských teroristů na jakékoliv začínající protestní hnutí, které by mohlo zpochybnit politiku americké válečné mašinérie. Američané tuto paralelní vládu většinou nespochybňovali a smířili se s tím, že obětování tradičních práv a tradiční transparentnosti je nezbytné, abychom byli v bezpečí před útoky Al-Káidy. Tajná moc je však nekontrolovaná moc a zkušenosti z minulého století jen potvrdily pravdivost slavného výroku Lorda Actona, že nekontrolovaná moc vždy korumpuje. Je na čase zamyslet se nad tím, do jaké míry si americké tajné služby vytvořily symbiotický vztah se silami, proti kterým mají bojovat, a dokonce občas zasáhly, aby teroristé z Al-Káidy mohli pokračovat ve svých spiknutích. Oni prostě zasahovali, aby umožnili teroristům z Al-Káidy pokračovat v jejich spiknutích, spřeženích nebo spolčeních, jak bychom to mohli nazvat. Když říkám tato slova, znovu si opakuju jako často, jestli nestrácím rozum a neprojevuju se jako pouhý konspirační teoretik. Přesto si musím připomenout, že moje tvrzení nevychází z teorie, ale opírá se o určitá nespochybnitelná fakta o událostech, které jsou pravdivé, přestože jsou v západních mainstreamových médiích systematicky potlačované nebo nedostatečně informované. Ještě výmluvnější je, že popisuju jev, který se vyskytuje nejen jednou, ale soustavně téměř předvídatelně. Uvidíme, že mezi teroristy Al-Káidy, kteří byli nejprve chráněni a poté pokračovali ve své činnosti, byli za prvé Ali Mohamed, který byl ve zprávě komise z 11. září na straně 68 označený za vůdce bombového útoku na velvyslanectví v Nairobi v roce 1998, za druhé Mohamed Jamal Khalifa, blízký přítel a švagr Usáme bin Ládina a finančník Ramziho Jusefa, hlavního architekta prvního útoku na budovu Světového obchodního centra, a jeho strýce Khalida Šejka Mohameda, zatímco působil na Filipínách. Za třetí Khalid Šejk Mohamed, označený ve zprávě komise z 11. září na straně 145 jako hlavní architekt útoků z 11. září. Za čtvrté Khalid Al-Mihdar a Nawaf Al-Hazni, dva z údajných únosců z 11. září, jejichž přítomnost ve Spojených státech byla před FBI utajená důstojníky CIA několik měsíců před 11. zářím. Z těchto tří citací by se mohlo zdát, že komise pro 11. září znamenala novou etapu v zacházení Spojených států s těmito teroristy a že zpráva nakonec odhalila ty teroristy, kteří byli v minulosti chráněni. Naopak, hlavním cílem mého pořadu, těchto dvou dílů a i ostatních pořadů, je ukázat, že za prvé Jedním z účelů ochrany těchto osob byla ochrana ceněného zpravodajského spojení, spojení s Al-Kaidou, chcete-li. Za druhé, jedním z hlavních závěrů zprávy komise pro 11. září bylo pokračovat v ochraně tohoto spojení. Za třetí, mezi pracovníky komise pro 11. září, kteří byli pověřeni touto ochranou, byl přinejmenším jeden člen komise, Jamie Gorelick, jeden pracovník, Dietrich Snell, a jeden důležitý svědek, Patrick Fitzgerald, kteří už dříve figurovali mezi ochránci teroristů. Je třeba si namapovat tato základní klíčová jména, která budou protkávat náš dnešní a příští příběh nebo díl při stváření a podpoře Al-Kaidy Američany. Pojďme na další kapitolu Spojené státy, spojenci a protivníci. Hlavním rysem ochrany těchto osob byla obhajoba falešného obrazu komise pro 11. září o Al-Kaidě jako příkladu nestátního terorismu, který je v rozporu nejen se silami CIA, ale také s královskými rodinami Saudské Arábie a Kataru. Ve skutečnosti, jak vám ukážu, se ochrany královských rodin z Kataru a Saudské Arábie, kterou komise pro 11. září zatajila, opakovaně dostávalo klíčovým postavám, jako je Khalid Sheikh Mohammed, hlavní architekt útoku z 11. září. Toto zjištění zcela zpochybňuje tvrzení, že války vedené Amerikou v Ázii od 11. září byly součástí globální války proti terorismu. Naopak, výsledkem těchto válek bylo vytvoření trvalé vojenské přítomnosti Ameriky v oblastech Střední Asie, bohatých na ropu a zemní plyn, a to ve spojenectví se Saudskou Arábií, Katarem a Pákistánem, hlavními podporovateli džihadistických teroristických sítí, proti kterým Spojené státy údajně bojují. Mezitím byli nejautentičtější protivníci těchto sunnických džihadistických teroristů v regionu vlády Iráku, Libie, Sýrie a částečně Íránu, svržené americkou invazí nebo vojenskou podporou v případě Iráku a Libie, rozvrácení s americkou podporou v případě Sýrie, nebo na ně byly uvalené sankce a hrozby jako na součást osy zla v případě Íránu. Proč o tom hovořím? Protože jak Iráku, tak Libii jsem se podrobně věnoval v trojdílných sériích Saddam Hussein a libyjská trilogie. Musíme si americké působení na Blízkém a Středním východě naprojektovat na spojencích a protivnicích, které Američané svrhli. Spojenci Saudská Arábie, Katar s Al-Jazeerou, Omán a Pákistán. Naopak protivníci Sýrie, Irák, Irán, Libie. Turecko lavíruje tak někde mezi, protože i tady je velmi výrazný turecký deep state, který se výrazně liší od oficiální politiky Recepa Tayyipa Erdoğana, protože i ta je velmi nestabilní a roztěkaná. O tureckém deep stateu jsem krátce hovořil na začátku mého pořadu Psychologie deep state. Jinými slovy, ochrana teroristů byla udržovaná částečně proto, aby podpořila falešné předpoklady, na kterých jsou už dnes více než 10 let založené asijské války Ameriky. A vinu nelze přičítat pouze Saudům. Dva měsíce před 11. zářím popsal expert FBI na boj proti terorismu John O'Neill francouzskému novináři Jeanu Charlesi Brissartovi impotenci Ameriky při získávání pomoci od Saudské Arábie, pokud jde o teroristické sítě. Důvod v Brissardově parafrázi jen jeden – ropné zájmy. Bývalý důstojník CIA Robert Baer vyslovil podobnou stížnost na lobistický vliv skupiny zahraničních ropných společností, která je zástěrkou pro kartel velkých ropných společností, podnikajících v Kaspickém moři. Roberta Baera jsem probíral v pátém dílu krvavé historie CIA. Čím hlouběji jsem pronikal, tím více kaspických ropných peněz jsem nacházel, jak se plouží po Washingtonu. Desetiletí ochrany teroristů ukazuje sílu tohoto tajného rozměru amerického deep stateu. Temné síly v americké společnosti, které jsou odpovědné za ochranu teroristů, nad rámec paralelní vlády, institucionalizované 11. zářím a po něm. Jde o komplex souručenství Ameriky a Saudské Arábie, který zahrnuje hlavní ropné společnosti, jako je Exxon, vojenskou koordinaci přesunu ropy a plynu z Perského zálivu a Střední Asie, kompenzační prodej zbraní, saudské investice do velkých amerických společností, jako je Citibank a zbrojařská korporace Carlyle Group, a především konečnou závislost Spojených států na Saudské Arábii, Kataru a OPECu, pokud jde o obranu petrodolaru. Tento hlubší rozměr Deep State, který se skrývá za jeho institucionálním projevem v americké paralelní vládě, představuje pro zachování americké demokracie mnohem větší hrozbu než zahraniční terorismus. Posloucháte první epizodu, první část z dvoudílného cyklu Al-Kaida a Taliban, o tom, jak Američané cvičili a stvořili Al-Kaidu a Taliban a potom, jakým způsobem je podporovali dál. Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat v dalším povídání. Hezký večer. I'm on a menu today and all the shadows they surround me. I'm on a menu today and I know I deserve it, I know I deserve it, yeah. Waterfall, waterfall, I'm jumping from the lights, a breaking in the spider stabbing me. Waterfall, waterfall, I'm jumping from the light, a breaking in the spider stabbing me, yeah. Mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první část, první epizodu z dvoudílného cyklu Al-Kaida a Taliban o tom, jak Američané stvořili, cvičili a podporovali Al-Kaidu. Pojďme se podívat na další kapitolu, zásah FBI ve spolupráci s kanadskou policií za účelem propuštění Aliho Mohameda. 1993. Jako první si vezměme pokyn FBI, kanadské královské jízdní policii z roku 1993, aby propustila organizátora Al-Kaidy Mohameda Aliho, který pak v témže roce odjel do Nairobi a začal plánovat bombový útok na americké velvyslanectví v Keni v roce 1998. Hovořil jsem o tom v prvním díle libyjské trilogie, ale také v psychologii Deep State. Počátkem roku 1993 přicestoval na kanadské letiště ve Vancouveru hledaný egyptský terorista Essam Hafez Marzouk, blízký spojenec Usáme bin Ládina a Aymána Závahrýho, a byl okamžitě zadržený královskou kanadskou jízdní policií. Druhý terorista jménem Ali Mohamed, hlavní americký zpravodajský agent Aymána Závahrýho a Usáme bin Ládina, přijel z Kalifornie na letiště, aby se s ním setkal. Když ho nenašel, tak udělal chybu a zeptal se na svého přítele na celnici na letišti ve Vancouveru. V důsledku toho kanadská královská jízdní policie Mohameda Aliho 2 dny vyslýchala, ale nakonec ho propustila. Přestože Mohamed zjevně přijel s cílem propašovat do Spojených států hledaného teroristu. Kdyby kanadská královská jízdní policie zadržela Mohameda Aliho, který byl mnohem větší lovnou zvěří než první terorista, mohly být zachráněny stovky životů. Poté, co byl Ali Mohamed propuštěn, odjel do Nairobi v Keni. Tam v prosinci 1993 se svým týmem vyfotografoval americké velvyslanectví a poté fotografie doručil Usámovi bin Ládinovi do súdánské metropole Chartúmu, což vedlo k bombovému útoku na velvyslanectví v roce 1998. Ali Mohamed později řekl agentovi FBI Jacku Clunenovi, že v určitém okamžiku také školil teroristy Al-Kaidi v tom, jak unášet letadla pomocí štípaček na krabice. Propuštění Aliho Mohameda kanadskou královskou jízdní policií bylo neoprávněné, mělo zjevně historické důsledky a mohlo přispět k 11. září 2001. Přesto bylo propuštění provedené z byrokratického důvodu. Ali Mohamed dal kanadské královské jízdní policii telefonní číslo na agenta FBI Johna Zenta ze San Franciské pobočky FBI a řekl jim, pokud na toto číslo zavolají, agent na druhém konci linky se za něj zaručí. Ali Mohamed se tak dostal do rukou FBI, kterému dal telefonní číslo. Jak Ali Mohamed předpověděl, agent FBI John Zent nařídil jeho propuštění. Ali Mohamed byl důležitým dvojitým agentem, o kterého se zajímaly důležitější americké úřady než John Zent. Ačkoliv byl Ali Mohamed 10. září 1998 konečně zadržený a zatčený za svou roli v bombovém útoku na nairobské velvyslanectví, americká vláda ho v roce 2006 stále ještě neodsoudila. Příběh jeho propuštění ve Vancouveru a jeho důsledky jsou dalším příkladem nebezpečí spolupráce s dvojitými agenty. Člověk si nikdy nemůže být jistý, zda agent pracuje pro své hnutí, pro svou agenturu, nebo, což je možná nejpravděpodobnější, pro zvýšení své vlastní moci spolu s mocí svého hnutí i své agentury tím, že zvyšuje násilí ve světě. Mohamedovo propuštění ve Vancouveru bylo hlubokou událostí, čímž mám na mysli událost předvídatelně potlačovanou v médiích a dosud ne zcela pochopenou. Mohl bych tu strávit hodiny, abych popsal Mohamedovi spletité vztahy v různých obdobích se CIA, FBI, americkými speciálními jednotkami ve Fort Braggu, vraždu židovského extremisty Meira Kehena a nakonec i utajení 11. září, kterého se dopustila komise pro 11. září a její svědek americký prokurátor Patrick Fitzgerald, Mohamedův bývalý žalobce. Hluboká událost je také příkladem hluboké politiky, směsice intrik a potlačování, na kterém se podílí nejen část americké vlády, ale také i vládní média. Dodnes nebyl incident s propuštěním ve Vancouveru, o němž dobře informoval přední kanadský deník Toronto Globe and Mail 22. prosince 2001, zmíněný v žádných významných amerických novinách. Ještě znepokojivější je, že o něm není ani zmínka v jinak dobře informovaných knihách a článcích o Ali Mohamedovi od Stevena Emersona, Petra Bergena a Lawrence Wrighta. Stejně tak o něm není žádná dochovaná zmínka v nejlepší knize zasvěcených od FBI o Ali Mohamedovi, Černé prapory od bývalého agenta FBI Aliho Sufana. Kniha, která byla sama silně a neomluvitelně cenzurovaná CIA poté, co ji FBI povolila k vydání. O odpovědnosti FBI za Mohamedovo propuštění není pochyb. To spolu s dalšími anomáliemi FBI při zacházení s Mohamedem je upřímně přiznané v internetovém článku Pentagonu o Mohamedovi, cituji. Na začátku roku 1993 byl Mohamed Ali zadržený královskou kanadskou jízdní policií na letišti v kanadském Vancouveru. Přijel na letiště, aby se setkal s Egypťanem, který přiletěl z Damašku, ale zjistilo se, že měl u sebe dva falešné saudské pasy. Když měl být Ali Mohamed také zatčený, sdělil kanadské královské jízdní policii, že spolupracoval s FBI a sdělil jim jméno a telefonní číslo, na které mají zavolat, aby to potvrdili. Kanadská královská jízdní policie tento telefonát uskutečnila a Ali Mohamed byl na žádost FBI okamžitě propuštěný. Když se FBI následně Mohameda na tento incident zeptala, nabídl jí informace o kruhu v Kalifornii, který prodával padělané doklady pašerákům nelegálních cizinců. Toto je první veřejně dostupný a nezvratný důkaz o tom, že Ali Mohamed byl informátorem FBI. Srovnejte tuto oficiální upřímnost ohledně odpovědnosti FBI za Mohamedovo propuštění s jejím zamlčením v mnohem delší zprávě o Mohamedovi o 3200 slovech, kterou napsali Benjamin Weiner a James Ryson v New York Times, cituji. V roce 1993 ho zastavili pohraniční orgány v Kanadě, když cestoval ve společnosti podezřelého spolupracovníka Usáme bin Ládina, který se pokoušel dostat do Spojených států na falešné doklady. Brzy poté byl Ali Mohamed vyslýchaný FBI, která se dozvěděla o jeho vazbách na Usámu bin Ládina. Zřejmě ve snaze odradit vyšetřovatele nabídl Ali Mohamed informace o okruhu v Kalifornii, který prodával padělané doklady pašerákům nelegálních přistěhovalců. Dlouhá zpráva deníku Wall Street Journal masíruje fakta ještě vyhýbavěji. Cituji. Přibližně ve stejné době 1993 se nepolapitelný Ali Mohamed znovu objevil na obrazovce radaru FBI s informacemi, které podtrhovaly vznikající Bin Ládinovu hrozbu. Kanadská královská jízdní policie vyslechla Aliho Mohameda na jaře 1993, poté co byla zjištěna jeho totožnost u jiného Araba, který se snažil dostat do Spojených států z Vancouveru. Muže, kterého Ali Mohamed označil za někoho, kdo mu pomohl převést Usámu bin Ládina do Súdánu. FBI Aliho Mohameda vypátrala v roce 1993 poblíž San Francisca v Kalifornii, kde se přihlásil k prvnímu veřejně známému popisu Al-Kaidy zevnitř. 10. září 1998, po bombových útocích na americké velvyslanectví v Keni, byl Ali Mohamed konečně zatčený. V následném soudním procesu agent FBI Daniel Coleman předložil soudu místopřísežné prohlášení schválené státním zástupcem Patrickem Fitzgeraldem, ve kterém shrnul incident ve Vancouveru následovně, cituji. V roce 1993 Ali Mohamed oznámil královské kanadské jízdní policii, že v Afghánistánu poskytoval zpravodajský a kontrarozvědný výcvik konkrétní osobě. Ali Mohamed přiznal, že na jaře 1993 odcestoval do kanadského Vancouveru, aby této osobě usnadnil vstup do Spojených států. Ali Mohamed dál přiznal, že v roce 1991 spolu s touto osobou přepravil Usámu bin Ládina z Afghánistánu do Súdánu. Ali Mohamed sdělil kanadské královské jízdní policii, že se ucházel o práci tlumočníka v FBI a nechtěl, aby tento incident ohrozil jeho žádost. Ve skutečnosti měl Ali Mohamed poté takovou žádost nevyřízenou, ačkoliv nikdy nebyl jako tlumočník přijatý. Konec citace. Stejně jako americká média, i toto místopřísežné prohlášení FBI zamlčelo skutečnost, že Ali Mohamed, přiznaný spojenec Usámy bin Ládina, přistižený při činu s jiným známým teroristou, byl na příkaz FBI propuštěný. Pojďme se podívat na další kapitolu Dvě roviny amerických dějin. Oficiální historie a hluboká historie. Tato celá epizoda ilustruje to, co se v nedávné americké historii stalo až příliš běžným, totiž způsob, jakým může tajná byrokratická politika převážit nad veřejným zájmem, a to dokonce do té míry, že vede k masovému vraždění, protože to přispělo minimálně k bombovým útokům na americké velvyslanectví v Keni v roce 1998, ne-li také k 11. září. Je to také příklad toho, co mám na mysli, když mluvím o dvou rovinách historie v Americe. Můžeme je označit jako ta historická fakta, která jsou oficiálně uznávaná, a ta, která jsou oficiálně potlačovaná, nebo alternativně jako ta fakta, která se hodí, aby byla zmíněna ve vládních médiích, a ta, která jsou stejnými médii potlačovaná. A to zase vede ke dvěma úrovním historického vyprávění. Oficiální nebo archivní historii, která hluboké události ignoruje nebo marginalizuje, a druhé úrovni nazývané jejími vyznavači hluboká historie nebo jejími kritiky konspirační teorie, která je zahrnuje. Metodou hlubokého politického výzkumu je obnovit hluboké události z této druhé úrovně na úroveň oficiální, hlavní nebo chceme-li mainstreamovou. Tato činnost staví hluboký politický výzkum do rozporu s vládnoucími médii, ale domnívám se, že nikoliv s národním zájmem. Ano, v některých situacích národní zájem občas vyžaduje tajemství, alespoň po určitou dobu. Například Kissingerova cesta do Číny, která vedla k normalizaci americko-čínských vztahů, pravděpodobně vyžadovala utajení, alespoň v té době, aby uspěla. Když zasvěcenci a vládní média spolupracují na udržování tajemství, jako v případě Mohamedova propuštění nařízeného FBI, pravděpodobně se domnívají, že chrání nejen FBI, ale i národní bezpečnost. Národní bezpečnosti ovšem v tomto případě zjevně neprospěly ani následné bombové útoky na americké velvyslanectví v Keni, natož samotné 11. září. V do očí bijící mezeře mezi těmito dvěma rovinami historie se nachází třetí rovina, rovina privilegovaných knih o Alí Mohamedovi. Privilegovaných v tom smyslu, že mají přístup ke zdrojům, které jsou nám ostatním odepřené, které poskytují důležité, ale selektivní části pravdy. Tato selektivita nemusí být nutně zaviněná, může být například způsobená tlakem právníků zastupujících saudské milionáře. Kumulativně je však zavádějící. Pojďme se podívat na další kapitolu Dlouhá historie americké ochrany Alího Mohameda. Proč se agent John Sand v roce 1993 zaručil za Alího Mohameda, aby ho kanadská královská jízdní policie propustila? Podle vysvětlení Petra Lence, nejlepšího kronikáře viny FBI, na prvním i druhém útoku na budovy Světového obchodního centra tak John Sand učinili proto, že Alí Mohamed už pracoval jako jeho osobní informátor a dodával Johnu Sandovi zpravodajské informace o mexických pašerácích, kteří převáželi nelegální přistěhovalce z jihu do Spojených států. Agent FBI Jack Clunem potvrzuje, že Alí Mohamed pracoval jako místní informátor FBI od roku 1992. Na jiném místě Peter Lenz popisuje agenta FBI Johna Senta jako důvěřivého a roztržitého, takže si neuvědomil Mohamedův význam. Ochrana Alího Mohameda ze strany FBI ovšem nezačala u agenta FBI Johna Senta. Sahala přinejmenším do roku 1989, kdy podle bezpečnostního buletinu Pentagonu, cituji, během služby v armádě ve Fort Braggu jezdil o víkendech do Jersey City ve státě New Jersey a do Connecticutu, aby tam cvičil další islámské fundamentalisty ve sledování, zacházení se zbraněmi a výbušninami. Telefonní záznamy ukazují, že během služby ve Fort Braggu i později Ali Mohamed udržoval velmi úzké a aktivní vztahy se sítí Mahtab al-Khidamat, mučahedínu v newyorském Brooklynu, který v té době prováděl nábor dobrovolníků a scháněl finanční prostředky pro džihád proti Sovětům v Afghánistánu. Jednalo se o hlavní náborové středisko Al-Kifa, sítě, která se po odchodu Sovětů z Afghánistánu stala známou jako Al-Qaida. FBI pozorovala a vyfotografovala Aliho Mohameda, jak během 4 po sobě jdoucích víkendů v červenci 1989 prováděl výcvik se zbraněmi pro skupinu obyvatel oblasti New Yorku. Z mešity Al-Farouk v Brooklynu odjeli na střelnici v Calvertnu na Long Islandu a během cvičení, které vypadalo jako trénink, stříleli z útočných pušek AK-47, poloautomatických pistolí a revolverů. Z neznámých důvodů pak FBI sledování skupiny ukončila. Rozumějte, muslimové v Americe střílí jako na střelnici, bouchačkami, poloautomaty, samopaly, a FBI je přestane sledovat, respektive přeruší jejich sledování, monitoring. V následném soudním procesu s Mohamedovými stážisty a dalšími osobami za bombový útok na Světové obchodní centrum obhájce Roger Stavis prokázal, že Mohamed poskytoval stážistům Al-Kifa kurzy, jak vyrábět bomby, jak používat zbraně, anebo jak vyrábět molotovovy koktejly. Ukázal soudu, že výcviková příručka zabavená v bytě Al-Saida Nusara ukazuje, jak vyrábět výbušniny a jakési improvizované zbraně a výbušniny. Proč by tedy FBI poté, co zjistila výcvik teroristů, přestala s jejich sledováním? Rozumíte tomu někdo? A právě tady Wall Street Journal přináší odpověď, o které jsem přesvědčený, že je správná, cituji. FBI ukončila sledování proto, že nějakým způsobem zjistila, že tito muži byli vycvičení na pomoc mučahedínům bojujícím proti sovětské loutkové vládě v Afghánistánu. Konec citace. Povšimněte si toho, že mučahedíni v té době už nebojovali proti samotné sovětské armádě, která byla z Afghánistánu stažená v únoru 1989. Posloucháte první epizodu, první část zvodilného cyklu Al-Kaida a Taliban, o tom, jak Američané cvičili a stvořili Al-Kaidu a Taliban a potom, jakým způsobem je podporovali dál. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat v dalším povídání. Hezký večer.
Bezpečné priepasti v nás, ktorý útes zdoláš skôr. Tu nízko sme oblohou dotknutí. Myšlienky padajú z nôh, skaly búšia dolu z hôr, že vnútri nás poraní a opustí aj Boh. Útesom je viac. Tak kým iní ľudia mne smieť a háč do tých prípastí sieť. Sa zdola dotknúť hviezd.
nikdy neuvidí nič a tiež býva zúfalá. A chvíľa, keď váhame, nám vyhorí do tla. Útesov je viac. Tak kým iní ľudia nesmieť a háč do tých prípastí sieť, a kým iní ľudia ty sieť, aj za tých, čo nevládzu chcieť. Útesov je viac.
Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první část, první epizodu z dvoudílného cyklu Al-Kaida a Talibán o tom, jak Američané stvořili, cvičili a podporovali Al-Kaidu. Pojďme na další kapitolu. Centrum Al-Kifa, Ali Mohamed a příliv Arabů do Afghánistánu. Afghánistán je skutečně zřejmým vysvětlením toho, proč FBI ukončila natáčení džihadistů z brooklynského náborového nebo uprchlického centra Al-Kifa. Toto náborové centrum Al-Kifa, které bylo oficiálně založené v roce 1987 jako Afghan Refugee Services Incorporated, bylo náborové centrum pro muslimy z Ameriky, kteří chtěli bojovat proti Sovětům. Přes toto středisko se do Afghánistánu dostalo až 200 bojovníků. Důležitější však bylo, že se jednalo o síť Mahtab al-Khidamat. Tato organizace se sídlem v Pákistánu, kterou pomáhal financovat a vést Usáma bin Ládin a která se později stala Al-Kaidou. Ve skutečnosti to byl Egypťan Mustafa Shalabi, kdo centrum Al-Kifa založil a vedl, komu Usáma bin Ládin v roce 1991 zavolal, když potřeboval pomoc při stěhování do Súdánu. Jak ještě později uslyšíme, tato síť Mahtab al-Khidamat, vytvořená v roce 1984 za účelem organizování saudské finanční podpory zahraničním arabským Afgáncům v džihádu, byla součástí projektu, který měl plnou podporu saudské, egyptské a americké vlády. Ali Mohamed, přestože zůstal v záloze americké armády až do srpna 1994, byl v tomto projektu jednoznačně důležitým školitelem, a to jak v Afghánistánu, tak i v Americe. Popis Mohamedovy kariéry od Petra Bergena v knize Holy Wars Incorporated tvrdí, že Ali Mohamed byl nepostradatelným hráčem v Al-Kaidě. Někdy na počátku 80. let nabídl své služby jako informátor CIA, což byl první z jeho několika pokusů pracovat pro americkou vládu. CIA s ním byla několik týdnů v kontaktu, ale poté, co zjistila, že je nespolehlivý, s ním přerušila styky. To se ukázalo jako mistrovské podcenění, protože Alí Mohamed byl už členem egyptské teroristické skupiny Džihad. Po propuštění z egyptské armády v roce 1984 Alí Mohamed nastoupil do protiteroristického oddělení společnosti Egyptair. Během následujícího roku se přestěhoval do Spojených států. Ovšem Alí Mohamed, ačkoliv byl vedený na seznamu amerického ministerstva zahraničí, byl v roce 1984 přijatý do Spojených států v rámci programu bezvízového styku, který sponzorovala sama CIA, programu určeného k ochraně cenných aktiv, anebo těch, kteří pro Ameriku vykonali cenné služby. To by mělo stačit ke zpochybnění výpovědi CIA, že považovala Alího Mohameda za v uvozovkách nespolehlivého. Později byl jeden z Mohamedových důstojníků ve Fort Braggu také přesvědčený o tom, že Alího Mohameda sponzorovala CIA. Před Mohamedovým krátkým působením v roli formálního agenta CIA byl v roce 1981 vybraný z egyptské armády pro velitelský výcvik v americkém Fort Braggu, což je důležitý bod, ke kterému se ještě vrátím. Pojďme ale na další kapitolu, krytí Alího Mohameda FBI, vražda Meira Keheneho. CIA si možná chtěla myslet, že výcvik v brooklynském náborovém centru Al-Kifa byl určený pouze pro Afghánistán. Ale šejk Omar Abdul Rahman, mentor centra, kterého CIA přivezla do Ameriky v roce 1990, kázal pro zabíjení Židů a také pro zničení Západu. Jeho kázání vedlo Mohamedovi stážisty ze sítě Mahtab al-Khidamat. Jako první krok se v listopadu 1993 z nich spikli, aby zabili Meira Keheneho, zakladatele židovské obranné ligy. Skutečný Keheneho vrah, El-Said Nusayr, byl téměř okamžitě náhodou zadržený a štěstí přálo policii, která brzy našla jeho dva spoluspiklence, Mahmuda Abu Halima a Mohameda Salameha, čekající v Nusayrově domě. Podle Johna Millera se v domě také nacházely výcvikové příručky z armádní školy speciálního boje ve Fort Braggu, kde Alí Mohamed v té době působil jako výcvikový důstojník. Byly tam i kopie dálnopisů, které byly směrované ministru armády a sboru náčelníků štábu. CIA označila tyto dokumenty za Mohamedovy, cituji. Při domovní prohlídce u Nusayra policie našla výcvikové příručky americké armády, videozáznamy přednášek, které Alí Mohamed vedl v centru speciálního boje JFK ve Fort Braggu, operační plány společných koaličních cvičení prováděných v Egyptě a další materiály označené jako tajné nebo přísně tajné. Tyto dokumenty patřily Alí Mohamedovi, který s El-Saidem Nusayrem často pobýval v New Jersey. Dokumenty se neobjevily během soudního procesu s El-Saidem Nusayrem v roce 1991 za vraždu Meira Keheneho. Není známé, zda FBI Mohameda v souvislosti s těmito dokumenty vyšetřovala. Přesto jen několik hodin po vraždě Joseph Borelli, šéf detektivů newyorské policie, prohlásil El-Saida Nusayra za osamělého vyšinutého střelce. Rozsáhlejší popis jeho výroku v New York Times se skutečně zmiňuje o Alí Mohamedovi, i když nejmenovitě, a minimalizuje význam spojení s terorismem v podrobném popisu Nusayrovy domácí skrýše. Ty soubory obsahovaly články o střelných zbraních a výbušninách, které byly zřejmě vybrané z časopisů, jako je Soldier of Fortune, které oslovovaly budoucí žoldáky. Policie však uvedla, že ručně psané dokumenty, přeložené arabsky hovořícím policistou, se zdály být drobnou korespondencí a nezmiňovaly se o terorismu ani nenaznačovaly žádný plán na zabití militantního židovského vůdce, který vyzýval k odstranění všech Arabů z Izraele. Cituji, nebylo tam nic, myšleno v Nusayrově domě, co by vzbuzovalo naší představivost, řekl newyorský náčelník Joseph Borelli. Podle úředníka byla zřízena společná protiteroristická pracovní skupina New Yorkské policie a FBI, která měla prověřit případné mezinárodní vazby na vraždu, ale zatím na nic nepřišla. Cituji. Neobjevilo se nic, co by změnilo náš názor, že jednal sám, řekl na tiskové konferenci newyorský náčelník Joseph Borelli. Později mluvčí FBI uvedl, že FBI se také domnívá, že El-Said Nusayr jednal sám, když střílel na rabína Meira Keheneho. Podstatné je, že nemůžeme se střelbou na Keheneho spojit nikoho jiného, řekl agent FBI. FBI později obviňovala newyorského okresního prokurátora Roberta Morgenthaua a tvrdila, že důkazy získané v Nusayrově domě byly zpracované až po 2 nebo 3 letech. Robert Friedman však naznačuje, že FBI nelhala jen veřejnosti, ale také prokurátorovi Robertu Morgenthauovi, který třeba mimochodem pomohl odhalit a zničit oblíbenou muslimskou banku zločinců CIA, tedy Bank of Credit and Commerce International. Řešil jsem jí v krvavé historii CIA anebo v psychologii Deep State. Možná si na to vzpomínáte. Jestli ne, opravdu bych vřele doporučoval poslechnout tyto 2 pořady, zejména psychologii Deep State, protože tam najdete spoustu zajímavých dalších podrobností. Ale pojďme dál. Podle jiných zdrojů, obeznámených s tímto případem FBI, sdělila okresnímu prokurátorovi Robertu Morgenthauovi, že El-Said Nusayr byl osamělý střelec, nikoli v součást širšího spiknutí. Obžaloba toto stanovisko zaujala u soudu a prohrála. Nusayra odsoudila pouze za držení zbraně. Prokurátor Robert Morgenthau spekuloval, že CIA možná nabádala FBI, aby se nezabývala dalšími stopami, tvrdí tyto zdroje. FBI mi lhala, řekl Robert Morgenthau svým kolegům, cituji. Mají rozplétat vazby na teroristy, ale nedá se jim věřit, že by tu práci dělali. Konec citace. Peter Lenz na základě důkazů z přepisu soudního procesu s Nusayrem potvrzuje napětí mezi Morgenthauovým úřadem, který chtěl sledovat Nusayrovy mezinárodní teroristické vazby, a FBI, která zase na druhé straně trvala na tom, aby byl Nusayr souzený sám. Pojďme se podívat na další kapitolu. Ochrana Aliho Mohameda FBI. Bombový útok na Světové obchodní centrum 1993. Tímto omezením případu policie a FBI ve skutečnosti chránili nejen Aliho Mohameda, ale také Nusayrovi 2 arabské spolupachatele, Mahmuda Abu Halima a Mohameda Saladeha při vraždě amerického občana. Tito 2 tak byli ponechaní na svobodě, aby mohli znovu vraždit 26. února 1993, měsíc poté, co FBI zajistila Mohamedovo propuštění v kanadském Vancouveru. Už jsem to řešil v předchozí kapitole. Abu Halima i Salameh byli nakonec odsouzeni v souvislosti s bombovým útokem na Světové obchodní centrum v roce 1993 spolu s dalším Mohamedovým stážistou Nidalem Ayadem. Znovu citujeme bezpečnostní zprávu Pentagonu. V únoru 1993 teroristická buňka, kterou Ali Mohamed vycvičil, odpálila pod Světovým obchodním centrem nálož v nákladním automobilu, která zabila 6 osob a asi 1000 osob zranila. Mezi pachateli tohoto bombového útoku byli lidé, které Ali Mohamed vycvičil, a Mohamed byl s touto buňkou v úzkém kontaktu i v období předcházejícím bombovému útoku, to je včetně ledna 1993, měsíce Mohamedova zadržení a propuštění ve Vancouveru. Jméno Aliho Mohameda se objevilo na seznamu 118 potenciálních neobviněných spolupachatelů, který vypracovali federální prokurátoři. Konec citace. Ali Mohamed byl opět uvedený jako jeden ze 172 neobviněných spolupachatelů v navazujícím případu Landmarks, který usvědčil šejka Omara Abdulla Rahmana a další ze spiknutí s cílem vyhodit do povětří budovu OSN, Lincolnův a Hollandův tunel a most George Washingtona. Oba případy spolu úzce souvisely, protože většina důkazů pro případ Landmarks pocházely od informátora Emada Salema, kterého FBI nejprve nastrčila mezi spiklence zapojených do výbuchu v garážích Světového obchodního centra. Vědomí žalobců o zapojení Aliho Mohameda je však třeba dát do kontrastu se selháním zpravodajských informací v protiteroristickém centru CIA. Podle Steva Koula toto protiteroristické centrum CIA okamžitě zřídilo 7denní 24-hodinovou pracovní skupinu, aby shromáždila zpravodajské informace o bombovém útoku na Světové obchodní centrum, ale nic podstatného nepřišlo. V případě bombového útoku na budovy Světového obchodního centra postupovala FBI rychle a o měsíc později, v březnu, postavila spiklence z náborového centra Al-Kifa před soud. Podplukovník Anthony Schaeffer, důstojník obrané zpravodajské agentury, později prohlásil, že, cituji, byli jsme překvapeni, jak rychle FBI provedla zatčení po prvním bombovém útoku na Světové obchodní centrum. Teprve později jsme zjistili, že FBI některé z těchto lidí sledovala už několik měsíců před oběma incidenty, tedy jak bombovým útokem na Světové obchodní centrum v roce 1993, tak 11. září. Konec citace. Schaefferovo tvrzení, že FBI sledovala některé ze spiklenců, hojně potvrzuje například i Steve Cole v knize Ghost Wars. Posloucháte první epizodu, první část zvodilného cyklu Al-Kaida a Taliban, o tom, jak Američané cvičili a stvořili Al-Kaidu a Taliban a potom, jakým způsobem je podporovali dál. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, my si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat v dalším povídání. Hezký večer.
Jestli chceš, tak jen mi pusu dej. A mý ruce ve svých dlaních hřej. Dobře vím, koho ráda mám. Dobře vím, proč se usmívám. Rtěnkou na zeď kreslím srdce svý. Do něj píšu jména mý a tvý. Nezapomeň, koho ráda mám. Nezapomeň, proč se usmívám. Taková
Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Posloucháte první část, první epizodu z dvoudílného cyklu Al-Kaida a Talibán o tom, jak Američané stvořili, cvičili a podporovali Al-Kaidu. Pojďme na další kapitolu. Americká, egyptská a saudská podpora sítě Mahtab. Co tu vlastně FBI skutečně chránila? Jednou ze zřejmých odpovědí je rozšíření Lencova vysvětlení chování agenta FBI Johna Zenta, cituji. Ali Mohamed byl už od roku 1992 domácím informátorem FBI. Zcela však souhlasím s newyorským okresním prokurátorem Robertem Morgenthauem, který měl podezření, že bylo chráněné mnohem větší aktivum, síť sponzorovaná Saudy, o které dnes víme, že to byla Mahtab al-Khidamat, v té době už přerůstající v Al-Kaidu. V den, kdy FBI zatkla čtyři Araby za bombový útok na Světové obchodní centrum a prohlásila, že měla všechny podezřelé, prokurátor Robert Morgenthau nastražil uši. Nevěřil, že ti čtyři byli samopálníci a spekuloval, že pravděpodobně existovala větší síť a také zahraniční sponzor. Měl také tušení, že podezřelí vedli k šejkovi Omaru Abdulrahmánovi. Obával se však správně, že se jednotlivé body nemusí spojit, protože americká vláda šejka chránila za jeho pomoc v Afghánistánu. Tato větší síť Mahtab al-Khidamat, ačkoliv vznikla v roce 1984, konsolidovala program pomoci, který americká vláda zahájila mnohem dříve, téměř na začátku samotné afgánské války. V lednu 1980 Zbigněv Břežinský navštívil Egypt, aby mobilizoval podporu pro džihád. Během několika týdnů po své návštěvě Anbar Sadat schválil plnou účast Egypta, povolil americkému letectvu využívat Egypt jako základnu a verboval a cvičil a vyzbrojoval egyptské aktivisty muslimského bratrstva pro boj. Nejen, že byli zabalení, zamašličkovaní a odeslaní přímo do Afghánistánu z Egypta, ale koncem roku 1980 jim byl poskytnutý odborný výcvik amerických speciálních jednotek. Těmto mužahedínům, kteří se potom z Egypta vypravili do Afghánistánu. Američtí vojenští instruktoři byli ve skutečnosti v Egyptě už nejméně od roku 1978. Byl to rok uzavření izraelsko-egyptských mírových dohod v americkém Camp Davidu. Američtí instruktoři v Egyptě cvičili Sadatovu elitní pretoriánskou gardu, jejímž členem byl v té době i Ali Mohamed. Zpočátku se o tento výcvik starala soukromá firma J.J. Capucci & Associates, kterou vlastnili bývalí důstojníci CIA Ed Wilson a Ted Shackley. Po Břežinského návštěvě v Egyptě v roce 1980 však zakázku převzala CIA. V roce 1981 byl Ali Mohamed vybraný z egyptské elitní pretoriánské gardy pro čtyřměsíční výcvik speciálních sil ve Fort Breggu. Při práci po boku zelených baretů se učil nekonvenčnímu vedení války proti povstaleckým operacím a tomu, jak velet elitním bojákům v obtížných misích. Vůdcovský aspekt tohoto výcviku téměř jistě znamená, že Ali Mohamed byl součástí programu Pentagonu pro profesionální vojenské vzdělávání budoucích vůdců a že byl trénovaný, aby Egyptu předal takové dovednosti související s Afghánistánem, které později poskytl v brooklynském náborovém centru Al-Kifa na Long Islandu v roce 1989. Ali Mohamed byl tedy v Americe, když někteří jeho kolegové z egyptské pretoriánské gardy v reakci na fatvu neboli náboženský příkaz člena muslimského bratrstva šejka Omara Abdulrahmána v říjnu 1981 zavraždili egyptského prezidenta Anvara Sadata. Tento atentát jen urychlil vývoz členů muslimského bratrstva obviněných z vraždy do Afghánistánu. Patřili k nim i dva Mohamedovi pozdější blízcí spolupracovníci, šejk Omar Abdul Rahman a Rahmánův tehdejší přítel Ayman Zawahri, kterému Alí Mohamed po svém návratu do Egypta v roce 1984 složil baját neboli přísahu věrnosti. Pojďme na další kapitolu, cíl náborového centra Al-Kifa po Afghánistánu, Bosna, 1993. Podezření prokurátora Roberta Morgenthaua ohledně Afghánistánu v roce 1993 bylo velmi relevantní, ale také poněkud anachronické. V roce 1993 za nového ředitele Jamesa Woolseyho CIA ztratila o Afghánistán zájem. Nový prozatímní afgánský prezident Mujahedí pod tlakem Washingtonu oznámil, že arabští Afgánci by měli odejít. Pákistán jeho příkladu následoval. Uzavřel kanceláře všech mujahedínů ve své zemi a nařídil deportaci všech arabských Afgánců. Podpůrná síť brooklynského náborového centra Al-Kifa však měla nové cíle jinde. Po roce 1991 se centrum Al-Kifa zaměřovalo především na výcvik lidí pro džihad v Bosně a přinejmenším dva zdroje tvrdí, že sám Alí Mohamed navštívil Bosnu v roce 1992, kdy se také vrátil do Afghánistánu. Anglicky vydávaný zpravodaj Al-Kifa Husam, v překladu Meč, také začal pravidelně zveřejňovat aktuální informace o akcích džihadu v Bosně. Zpravodaj, který řídili přisluhovači šejka Omara Abdulla Rahmana, agresivně podněcoval sympatizující muslimy, aby se sami připojili k džihádu v Bosně a Afghánistánu. Bosenská pobočka Al-Kifa v chorvatském Záhřebu, sídlící v moderní dvoupatrové budově, byla zřejmě v úzkém spojení s organizačním ústředím v New Yorku. Zástupce ředitele záhřebské kanceláře Al-Kifa Hasan Hakim přiznal, že veškeré příkazy a finanční prostředky dostával přímo od hlavní kanceláře Al-Kifa ve Spojených státech na Atlantic Avenue, kterou kontroloval šejk Omar Abdul Rahman. Jeden ze stážistů Alí Mohameda v centru Al-Kifa, Rodney Hampton, pomáhal v tomto podpůrném programu, verboval bojovníky ze základen americké armády, jako je Fort Belvoir, a také je cvičil na bojovníky v New Jersey. V roce 1995 byl Rodney Hampton souzený a odsouzený za svou roli spolu s vůdcem centra Al-Kifa šejkem Omarem Abdulem Rahmánem ve spiknutí, jehož cílem bylo vyhodit do povětří newyorské památky. U soudu Rodney Hampton vypověděl, jak mu saudský princ Faisal na saudském velvyslanectví ve Washingtonu osobně poskytl $1,000 na tento projekt. Podle Mohameda Al-Chileviho, bývalého prvního tajemníka saudské mise v OSN, navíc saudská rozvědka přispěla do fondu na právní ochranu šejka Omara Abdulla Rahmana. Více o Al-Kaidě zapojené na Balkáně, konkrétně v Bosně a Kosovu, jsem popisoval a probíral v prvním a druhém díle libýské trilogie, kterou jsem vysílal nedávno. Tam jsem totiž popisoval velmi podrobně, včetně výpovědí a včetně citací výroků, jak Američané skazovali zbraně muslimům na Balkáně v Tuzle, třeba na základně Tuzle. Tam létaly ty americké C-130 Hercules, ty letouny a tak dále, spolu s tureckou rozvědkou, přičemž ti zbraně byly z Iránu a tak dále. Pokud chcete, rozhodně vám doporučuji poslechu. Pojďme ale na další kapitolu, náborové centrum Al-Kifa, Al-Kaida, Tádžikistán a drogy. Mezitím pákistánská rozvědka nestratila zájem o Bin Ládinovy Araby, ale začala je s Bin Ládinovou podporou verbovat do bojů v nových oblastech, zejména v Kašmíru. Bin Ládin ve stejném období začal vysílat své džihadisty do oblastí bývalého Sovětského svazu, zejména do islámského hnutí Uzbekistánu v Tádžikistánu. Vypuknutí islamistického násilí v Tádžikistánu, přimělo Usámu bin Ládina k vyslání omezeného počtu kádrů Al-Kaidy na podporu tádžických islamistických sil, mezi nimiž byl i jeho blízký spolupracovník Váli Chán Amin Šáh, Uzbek, později pracující na Filipínách s Ramzim Yusufem a Khalidem Šejkem Mohamedem a brzy proslulý mučahít Ibn Khattab. Kromě toho Usáma bin Ládin i po svém přesunu do Súdánu v roce 1991 nadále provozoval výcvikové tábory v Afghánistánu, kde uvítal možnost cvičit Tádžiky, Uzbeky, Ujgury a Čečence. V dokumentu Al-Kaidy, který byl zachycený v Iráku, bin Ládin napsal, cituji: S Aláhovou milostí jsme úspěšně spolupracovali s našimi bratry v Tádžikistánu v různých oblastech, včetně výcviku. Podařilo se nám vycvičit značný počet z nich, vyzbrojit je a dopravit je do Tádžikistánu. Aláh nám navíc usnadnil dodávání zbraní a munice. Modlíme se, aby nám Aláh dopřal všechna vítězství. Konec citace. Mnoho dalších zpráv uvádí, že dodávky zbraní a munice byly usnadněné zapojením islámského hnutí Uzbekistánu a Usámy bin Ládina do masivního toku heroinu z Afghánistánu do bývalého Sovětského svazu. Podle Ahmeda Rašída velká část finančních prostředků islámského hnutí Uzbekistánu pocházela z výnosného obchodu s opiem přes Afghánistán. Ralf Mučke, zástupce ředitele Ředitelství pro kriminální zpravodajství Interpolu, odhadl, že 60% afgánského vývozu opia se pohybovalo přes Střední Asii a že islámské hnutí Uzbekistánu mohlo být zodpovědné za 70% celkového množství heroinu a opia, které procházelo touto oblastí. Mezi odborníky, kteří potvrzují spojení islámského hnutí Uzbekistánu s Al-Kaidou a drogami, je i Gretchen Peters, cituji: Obchod s opiem podporoval globální ambice Usámy bin Ládina. Existovaly důkazy, že bin Ládin sloužil jako prostředník mezi Talibánem a arabskými pašeráky drog. Se souhlasem Mooly Omara Usáma bin Ládin unesl státní leteckou společnost Ariana Airlines a přeměnil ji na drogově teroristickou charterovou službu. Podle bývalých amerických a afgánských představitelů, jedna zpráva americké zpravodajské služby, kterou autor viděl, popisuje pašeráckou trasu vedoucí přes severozápadní afgánské provincie Bagdád, Faržáb a Džouzán do Turkmenistánu. Podle zprávy ji od poloviny roku 2004 využívali extrémisté spojení s Talibánem, islámským hnutím Uzbekistánu a Al-Kaidou. Překupníci po této trase převáželi heroin i teroristy a poté pokračovali do dalších zemí Střední Asie, uvádí se v dokumentu CIA. Všeobecně se uvádělo, že na počátku 90. let, kdy se finanční podpora Ameriky zmenšovala a bin Ládinovy finance se v Súdánu rychle vyčerpávaly, jeho nové zapojení do islámského hnutí Uzbekistánu a později do Talibánu zapojilo Al-Kaidu také do rostoucího afgánského obchodu s heroinem. Odborník Gretchen Peters viděl dokument CIA, který to potvrzoval. Zpráva z 11. září to však překrouceným jazykem popírala a stejně jako zpráva štábu, cituji: Neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, že by Al-Kaida spoléhala na obchod s drogami jako na důležitý zdroj příjmů, že by byla významně zapojená do obchodu s konfliktními diamanty nebo že by byla finančně sponzorovaná jakoukoliv zahraniční vládou. Konec citace. Toto překvapivé tvrzení bylo v rozporu s názory mnoha amerických zpravodajských pracovníků. Bylo také v rozporu s oficiálním stanoviskem britské vlády, která v roce 2001 sdělila svému parlamentu, cituji: Usáma bin Ládin a Al-Kaida sídlí od roku 1996 v Afghánistánu, ale mají síť operací po celém světě. Tato síť zahrnuje výcvikové tábory, sklady komunikačních zařízení a obchodní operace, které jsou schopné získat značné finanční částky na podporu její činnosti. Tato činnost zahrnuje značné využívání nelegálního obchodu s drogami z Afghánistánu. Konec citace. A objevila se také dokonce tvrzení, že brooklynské centrum Al-Kifa, stejně jako Usáma bin Ládin, bylo také zapojené do obchodu s drogami. Už v roce 1993 deník New York Times uvedl, že podle vyšetřovatelů někteří z 11 mužů obviněných v rámci spiknutí Den teroru s cílem bombardovat newyorské cíle jsou podezřelí také z obchodu s drogami. Mujahid Abdul Qadir Benepta, muslim podezřelý jak v případě 11. září, tak v bombovém útoku v Oklahoma City v roce 1995, byl podle telefonních čísel na svých mobilních telefonech spojený s probíhajícími kriminálními vyšetřováními, která se týkala organizovaného zločinu drog a praní špinavých peněz. Al-Raid Hijazi, terorista Al-Kaidi zatčený v Jordánsku v roce 1999, se předtím stal informátorem FBI, aby se vyhnul obvinění z drog. Tak a to je vše, milí posluchači, pro tento díl, pro dnešní večer, co uslyšíte příště. Budeme finišovat, podívám se na to, jak brooklynské náborové centrum amerických Arabů Al-Kifa vysílalo bojovníky džihádu do různých oblastí po světě. Zaměřím se také na saudskou podporu hnutí Mahtab, které se později přetvořilo na celosvětovou síť Al-Qaida. Posvítím si také na Usámu bin Ládina, kterému se podařilo bez pasu opustit Saudskou Arábii a usadit se na nějaký čas v Súdánu, v Chartúmu. Podívám se také na tzv. Péšávarskou dohodu, na základě které se sformoval Talibán. Kdo za ní stál a kdo ji podporoval? Mezitím saudská královská rodina spolu založila v súdánském Chartúmu islámskou banku, díky které Usáma bin Ládin pral obrovské objemy peněz pro financování světového džihádu. Bahamy a švýcarská Ženeva. Podívám se na to blíž podrobněji, včetně samozřejmě jmen a vazeb. Američané mezitím chránili Usámova švagra a přítele Mohameda Jamala Khalifa a Američané dokonce chránili i teroristy, kteří se účastnili nejen útoku v roce 1993 na světové obchodní centrum v těch podzemních garážích, ale dokonce i v roce 2001. Jedná se o Khalida Al-Mihdara, Nawafa Al-Hazniho a další únosce. Celé to zastřeším saudsko-americkým ropným komplexem a ochranou petrodolaru. Máte se tedy rozhodně na co těšit, já věřím, že vás tento díl přesvědčil k tomu, abyste si pustili i díl druhý, pokud nás posloucháte v premiéře, musíte počkat, ale pokud mě posloucháte z reprízy, pokud jste si třeba ke mně našli cestu poprvé, tak budu samozřejmě rád, když si pustíte nejenom díl druhý, ale také, když si pustíte i některé z mých minulých pořadů, které jsem natočil v předchozích měsících a pokud budete samozřejmě i komentovat a samozřejmě lajkovat a také pokud budete sdílet tyto pořady na sociální média, od vás velmi prosím jako pokaždé. To je velmi důležité, aby jsme ty informace dostali k co nejvíce lidem. Takže prosím, sdílejte tyto pořady. Já budu samozřejmě rád za vaše komentáře, postřehy, návrhy, tipy třeba, o čem bych mohl natáčet, nebo třeba nějaké zdroje, pokud máte nějaké zpravodajské cenné zdroje, aktiva. Budu rozhodně rád. A také se prosím přihlašte nebo zaregistrujte na kanál Odyssey a tady prosím klikněte na tomto kanále Svobodného vysílače na tlačítko odebírat a samozřejmě taky zvoneček, abyste byli upozorněni na další pořady, které pro vás chystám tady u nás na Svobodném vysílači studiu Tapin Radio. Tak, to by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače nebo studiu Tapin Radio, případně na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, já vám přeju hezký zbytek večera, příjemný večer, příjemný den. No a příště u druhého dílu Al-Kaidy a Talibánu se s vámi těším na slyšenou.
Se nocí, tam vidíš jejich duše, jak v pláči tě prosí, aby mohli v klidu spát. Ten pohled tě skolí, jak tichá střelba z kuše, možná trochu to bolí, ale nemusí se bát.
zastavíme čas a začnem ten svět vnímat, tak pravda kolem nás se náhle promění. Až zastavíme čas a začnem se líp dívat, tak uvidíme zás, co jsme vidět nechtěli. Svých vlastních stínů cestou tak dlouhou, že ji nestačíme znát, a příznaky noci, co bloudí krajinou našich splínů, pod vyšší mocí se nakonec nám sami začnou smát.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.